NFL Backfield Podcast.
Ahojte, vítam vás pri novom dieli NFL Backfield Podcastu. Ja som Samo a máme tu posledný sezónny diel, alebo možno dá sa povedať, že aj postseason diel. Super Bowl 57 máme za sebou. Kansas City Chiefs potvrdili svoju dominanciu túto sezónu a zvíťazili. A o tom, čo sa v zápase udialo a neudialo, a kto zhorel a kto nezhorel, sa pobavím s mojimi kolegami stálymi, s Maťom, ahoj.
Čauko.
A s Marekom. Čau, Marek.
Čaute.
Ale nebudem dávať žiadne úvodné otázky, asi sa vrhneme hneď na to.
NFL Backfield Podcast nájdete už aj na platforme Hero Hero. Budeme radi, ak nás podporíte. Ďakujeme.
A možno začnem tak ako keby od konca, nech sa potom už môžeme baviť iba o futbale čisto, ale celkom rozvíril hladiny záverečný, teda asi minútu a pol dokonca holding, ktorý sa odpískal proti Jamesovi Bradburymu na Juju Smith-Schustera a údajne to dosť ovplyvnilo zápas. Aký je váš názor, Marek? Môžeš ty?
Nemám, Maťo, prednosť prvého slova ako fanúšik?
Práve som chcel hovoriť druhého ako fanúšika.
Dobre, dobre.
A si no, som bál, že by som moc nadával hneď na úvod.
Nie, aby si nepovedal, lebo ty by si povedal všetko, vieš.
Marek nie.
Všetko, ja môžem byť ticho.
Nie. Ale ako fanošik by si mal dlhší príhovor, takže Marek, začni ty ja.
Dobre, okej, okay, no. Musím povedať, že som to inak prežíval počas toho momentu v tom zápase a inak to trochu vnímam už teraz. Ak môžem, tak nebudem až taký stručný, možno jak si čakal, lebo je to akože moment, ktorý veľmi rezonoval a musím povedať, že trošku až zatienil tú diskusiu o samotnom zápase a je super, že to takto na úvod si preberieme a potom sa môžeme venovať tomu, čo sa naozaj dialo na ihrisku z hľadiska športu. A tak by som sa na to pozrel z viacerých pohľadov. No, prvý môj pohľad je taký, že tento moment, neho kdokoľvek vníma akokoľvek, si myslím, že by nemal byť hodnotený ako niečo, čo prinieslo Chiefs víťazstvo alebo zobralo možnosť vyhrať Eagles. Proste ten zápas, udialo sa tam 100 iných momentov, ktoré to ovplyvňovali a nemyslím si, že toto je to, čo bolo rozhodujúce o víťazovi Super Bowlu. Druhý pohľad je pre mňa taký, že myslím si, že je možné hovoriť o tomto momente ako o ako keby premárnenom a trochu nedôstojnom závere naozaj fantastického zápasu. Že ten zápas bol úžasný, veľmi ma bavil, myslím, že všetkých. A tento záver nebol taký, aký by sme si želali, aby tento zápas mal. Môj aj osobný názor je taký, že v takýchto momentoch, 2 minúty dokonca, by rozhodcovia mali hádzať flagy, ktoré sú naozaj jasné a hodili by ich v priebehu zápasu 9x10. Veľmi, veľmi zaujímavé je toto porovnanie s tým minulým rokom, kde bola situácia veľmi podobná s Wilsonom z Bengals a tá situácia bola naozaj extrémne podobná. Obidve tie situácie boli v posledných 2 minútach. Obidve situácie boli, že minulý rok Rams, tento rok Chiefs, mali vlastne tretí down tesne pred endzónou súpera a v obidvoch prípadoch bolo prvýkrát v zápase zapískaný alebo teda hodený defenzívny holding. A v obidvoch prípadoch výsledok toho znamenal rozhodnutie toho zápasu. Takže že malo to naozaj obrovskú váhu táto penálta. Tretí môj pohľad je, ktorý ma okamžite napadol pri tom, ako sa to udialo, že tak ako sme sa už viackrát bavili, nerozumiem tomu, prečo nie je možné ako keby pozerať znovu tieto tzv. Judgmental cally. Že nerozumiem, že prečo by rozhodca nemohol preskúmať svoj judgment v detaile, v pokoji a z rôznych pohľadov na rozdiel od toho jedného rýchleho neprehľadného okamihu, ktorý mal v danom zápase. Čiže to však Maťo, ty si pamätáš, keď sme spolu pozerali napríklad zo Saints ten zápas NFC Championship, kde bola presne takáto situácia a myslím, že ovtedy sa nad tým rozčulujeme každú sezónu v nejakom bode.
To bol bulldozer, ktorý vtedy prešiel toho obrancu a to bolo úplne očividné.
Ale to bolo strašné.
No ale čo tu, a to je asi môj teda záverečný pohľad na to štvrtý, že tu si myslím, že to nie je ten prípad, aj keď včera som ten pocit ešte mal, ale tuto nie je ten prípad, že keby to preskúmavali, tak by sa zmenilo rozhodnutie. To, čo nebolo vidieť z tých záberov v rámci zápasu, ten holding, tak potom z iných záberov, čo som ja videl, tak si myslím, že ten holding už bol evidentný a samozrejme nič to nemení na to, čo som hovoril predtým, že takýchto holdingov v tom zápase mohlo byť X, ktoré hodené neboli a zrovna tento v posledných dvoch minútach hodený bol. Ale treba fakticky poznamenať, že ten holding tam proste bol, bol to faul, priznal to aj samotný Bradbury a s tým sa nedá nič robiť. Čiže ak by som to mal iba v krátkosti zhrnúť, čo som tu obširnejšie rozprával, ja osobne by som bol veľmi rád, keby tento flag nehodili vzhľadom na to, že to bol koniec zápasu a zobrali tým pádom alebo neumožnili Eagles ešte sa pokúsiť o ten záverečný zvrat a bol by som radšej, keby o takomto úžasnom zápase rozhodovali vo finále hráči a nie takýto flag. Ale ak sa bavíme o tom, že či to bolo nespravodlivé alebo sa má niekto cítiť ukrátený, tak ja osobne si myslím, že nie, pretože to bol faul a Bradbury ho proste nemohol držať.
Veľmi dobre si poznamenal, že netreba to brať ako niečo, čo nejak extrémne ovplyvnilo ten zápas, alebo teda respektíve, že bez toho by Eagles vyhrali alebo bez toho by Kansas prehral, ale ja by som faul, to, že to bol faul je jasné, lebo to priznal aj Bradbury, je to aj vidieť, ale to, že to bolo extrémne necitlivé, mne sa na tom to najviac nepáči, že ten rozhodca proste pustil x takýchto zákrokov v celom tom zápase a proste v takomto momente to zrovna odpískať, ja neviem, si k tomu spraviť názor. Maťo, ty si ako na tom?
Teraz ja mám povedať tú dlhšiu verziu, hej?
Nejakú verziu, povedz.
No. Chalani, v podstate ste povedali to isté, čo povedal tréner Sirianni po zápase, že to nebolo o tom jednom kole. Bolo to milión iných veciach, ktoré sa v tom zápase udiali a on sám nechcel, aby to dopadlo tak, že by sa vlastne celá tá debata toho finálového zápasu strhla k tomu jednému kolu rozhodcov, pretože rovnako sa ako fanúšik Eagles a nahnevaný fanúšik Eagles môžem opýtať, že čo robila obrana Eagles celý druhý polčas a nezhadzovať to na jeden verdikt rozhodcu. S týmto nesúhlasím. Ja len nadviažem na to, čo hovoril Marek a na tú našu nekončiacu debatu o tých videách. Máš na ihrisku 300 miliónov rozhodcov. Koľko je tam? 6-7 v rámci jedného zápasu? V rámci toho jedného zápasu máš 7 rozhodcov, ktorí sa pozerajú z rôznych uhlov na jednu situáciu. Každý z nich má možnosť nejakým spôsobom do toho zasiahnuť a ešte máš k tomu aj video. A v pravidlách máš napísané, že keď je niečo, ako Marek spomínal, judgmental call, čiže keď je to niečo na subjektív posúdení rozhodcu, tak sa jednoducho takéto penalty nesmú prezerať na videu a dokola sa po tomto zápase budem pýtať prečo. Keď inside 2 minutes môžeš každú scoring play prezerať na videu, nie že môžeš, musíš, v podstate toto sa rovná scoring playu, lebo de facto Kansas si zabezpečil, že môže kopať s dostatkom vyčerpania času 3 body alebo teda kick za 3 body, ktorý by im zabezpečil to víťazstvo. Svojím spôsobom to scoring play bol. Bolo to inside aj tu mini čtvrtej štvrtine. Bez ohľadu na to, čo sa naozaj v tom zápase dialo, aké penalty sa hádzali a aké sa nehádzali, mám pocit, že sa väčšinou nehádzali, že ak tam boli, tak to boli len false starty a offsidy, že naozaj sa toho hádzalo veľmi málo, tak o to viac nechápem proste naozaj tú necitlivosť toho, že ten verdikt teraz prišiel, zrovna pri tých šiestich rozhodcoch, tam nebol jeden, ktorý by to nejakým spôsobom chcel zvrátiť. To už neviem, ako presne funguje tá procedúra, že teda ako to funguje v prípade, že jeden to videl, hodil flag a druhý povedal, že to tak nebolo, že čo sa tam reálne udeje, to je jedno. Ale jednoducho, keď celý ten zápas mal nastavený ten meter naozaj mekko a na záver urobí niekto takéto rozhodnutie, ktoré sa navyše nedá ani pozerať na videu, tak hej, že nie je to vyplakávanie a videl som už dnes mnoho fotiek rozhodcov v dresoch Kansasu City, že sú MVP Super Bowl, nie je to tak, ale je to opäť raz na zamyslenie, lebo posledné, čo chceš, je ráno po Super Bowle sa zobudiť a prečítať si na webe, že rozhodol kuriózny moment. Moment, ktorý polarizuje Ameriku a celý svet. Moment, o ktorom sa bude ešte dlho diskutovať a to nemá byť ono. Má byť výkon, o ktorom sa bude dlho diskutovať. Takže toto je to, čo vo mne takým spôsobom zanechalo takú neradosnú stopu z toho finále, ktoré bolo, jak Marek povedal, úplne perfektné a musím povedať, že ako fanúšik som si ho užil. Chlapci, neviete si predstaviť, čo ja som tu robil o 4. ráno, keď sme dotiahli ten drive dlhý do touchdownu a ešte sme potvrdili za 2 body. To ja naozaj, že dlho som nemal takú emóciu s tým, že vlastne som to musel robiť tak, aby som nepobudil polku baráku, čiže naozaj to bolo aj v mojom prípade veľký Super Bowlový výkon, dovolím si takto neskromne poznamenať. A ten záver toho nebol hodný. No.
Ja by som chcel iba tomu doplniť, že ja to, čo hovoril Maťo ohľadom toho preskúmavania takýchto kolov, že akože plne podpisujem, že je to pre mňa strašne nezmyselné, prečo by ste rozhodcovia nemali pozrieť, ale akože chcem iba dodať, že nemyslím si, že je to debata, ktorá vlastne nejako zásadne súvisí s týmto momentom, lebo ja som presvedčený o tom, že keby si tu pozerali na videu ten zákrok, tak to nezmenia, že tak by to zostalo faul. Čiže to podľa mňa nie je tento prípad. Ale inak plne súhlasím s tým, že by to mali mať možnosť aj si to mali pozrieť.
Ja s vami plne súhlasím v tomto tiež, ale inak dneska, ak som pozrel znova ten zápas, som veľmi rád, že som si ho znova pozrel, lebo úplne som tam navnímal inak niektoré veci, tak treba povedať, že rovno na Jamesa Bradburyho tam mu odpustil jeden holding, neviem už na koho, myslím, že to bolo v tretej štvrtine, sa mi zdá. A to bol teda oveľa horší holding, ktorý mu nehodili, a keď mu nehodili ten, tak už tento bol akože si myslím, že zlomkový od toho v tej tretej štvrtine. Takže zaujímavé. Najhoršie je pre mňa taká tá nekonzistentnosť tých rozhodcov, že proste, že vlastne ani nevieš moc, že čo máš čakať a že čo máš na to povedať a môžeš povedať.
Ja som chcel iba dodať, že jednoducho to poukazuje na to, aké sú vágne a nepresné tie pravidlá a ako strašne veľa otvárajú priestor vlastne subjektivite toho rozhodcu. Keď si zoberiete catch Dallasa Goddarta, ktorý sa prezeral na videu tesne predtým, ako vyšiel do out of bounds, hej, že on si pridržal loptu o helmu a teda rozhodcovia tam videli, že jednu nohu už v čase, keď si pridržiaval tú loptu o helmu, mal na zemi a potom urobil ten druhý krok. Ja si myslím, že keby tu bola iná rozhodcovská partia, tak by to mohla posúdiť tak, že nemal possession, rovnako ako v prípade catchu Davonteho Smitha.
No.
Keď mu tam lopta dokonca na zemi sa evidentne pohla, ale rozhodcovia povedali, že jednoducho na videu není dostatočný dôkaz toho, aby posúdili, že či stratil kontrolu nad tou loptou. Ja viem, že pri videu sa posudzuje iba to, či vieš nájsť úplne jednoznačný rukolapný dôkaz, že to takto nebolo, že to je trošku iná situácia. Ale opäť raz to iba proste smeruje k tomu, že tá debata ohľadom tých pravidiel je vždycky takáto plamenná preto, lebo sú proste vágne. Keď Tyden Dolsen, ktorý bol spolukomentátor na Foxe v rámci teda toho prenosu, povedal, že zaňho toto proste holding nie je ani náhodou. Do toho príde akože odborník na pravidlá Mike Pereira, bývalý rozhodca, ktorý sa vyjadrí tak, že áno, bol tam hold, ale bla bla bla, hej, že zase nejaké proste veci, čo si musí rozhodca všímať a tak, že to je všetko v poriadku, len to zase raz proste smeruje k tomu, že výklad tých pravidiel je podľa mňa príliš, ale príliš postavený na tom, aká je subjektívna rovina toho rozhodcu.
Tak, tak.
A keď už sme pri tom, nie je subjektívne posúdenie rozhodcom aj to, kde dá spot na ihrisku? Lebo to sa challengeovať napríklad dá. Toto sa nedá. To je jediné, čo hovorím.
Ja iba chcem tomu povedať, že ja som to až tak zásadný problém nevidím, lebo v každom športe proste každé pravidlo, ktoré nevieš exaktne zmerať, je do určitej miery na posúdení. Bavíme sa o tom pri klasickom futbale, pri hádzanej, proste pri hokeji, pri čomkoľvek to tak môže byť, že to je v poriadku, že to proste bohužiaľ tak ten šport vždy bude, že fauly a takéto typy priestupkov budú na posúdenie rozhodcu, ale to najmenej, čo môžeš urobiť preto, aby to bolo v rámci možnosti čo najobjektívnejšie, je tým rozhodcom dať tú možnosť to preskúmať v pokoji z viacerých uhlov opakovane.
Ja tiež súhlasím, ale Maťo, načal si tiež zaujímavú tému, to je tá téma tých catchov, lebo absolútne mi príde divné, že sa vôbec preskúmava situácia, kde receiver chytí loptu, urobí dva kroky v ihrisku, padne vlastne out of bounds a vlastne tam sa mu pohne lopta trošku, fakt sa mu nepohla, že nejak veľmi, však ani vlastne neotočili ten catch potom. A toto podľa mňa má byť catch proste, keď ten receiver spraví tie dva kroky a vidieť, že drží tú loptu, tak ja neviem, no. Zdá sa mi to tiež.
Ale toto je situácia, ktorú videli na videu, nie?
Pozerali to na videu, hej.
Pozerali, áno, pozerali.
Vieš, tak že to je samozrejme, každý na to môžeme názor, aký chce, len že to pre mňa je potom znamenie, že ľudia, ktorí poznajú tie pravidlá oveľa lepšie ako ja a vedia ich lepšie interpretovať ako ja, to videli opakovanie, tak sa tak rozhodli, OK, tak to rešpektujem. To je pre mňa situácia, ktorú akože ja sa bez problémov viem zmieriť.
Áno, ale iba hovorím k tej vágnosti tých pravidel, iba poviem toľko, že toto všetko, čo si povedal Marek, s tým absolútne súhlasím, ale zároveň som ja videl, že tá lopta sa pohla. A kdežto v tomto play-off to bolo, nespomeniem si teraz narýchlo a neviem, že či aj ten Smithov catch proti San Francisco nebol úplne podobný, že dopadol na zem a lopta sa mu pohla.
Tak,
catch bol a teraz to catch nebol. Vieš,
no ale vtedy by to, ale vtedy, to, vtedy bol ten rozdiel, že to nepozerali na videu. Tam keby to pozerali na videu, tak to catch není. No,
lebo nebol challenge.
Nebol challenge. To bola chyba San Francisco, že to nechallengeovali, ale, ale to by určite zmenili. Ale určite myslím si, že by to zmenili.
No, ale to iba hra proste do mojich kariet pri tejto argumentácii, pretože túto sa na to pozreli a nezmenili to. Napriek tomu, že tá lopta sa pohla.
No dobre, ale to nemôže sa jednak jednej porovnávať dve situácie. Však samozrejme, že tam je nejaká zóna v tých pravidlách na, na akože interpretáciu, lebo nevieš to zmerať. Vieš. To je to, čo hovorím, že bohužiaľ, keď to nevieš zmerať, tak to vždy musí byť do určitej miery subjektívne.
Ja by som si tak troška zamudroval, že neviem si predstaviť, ako keď padáš proste po tom, čo si vyvinul v šprinte 30 km rýchlosť, keď padáš s loptou v ruke, na ktorou sa musíš v prvom rade načahovať na zem, brúchom napred a ešte na tebe leží proste 100-kilový obranca, ako môžeš proste cieť po tom hráčovi, aby ešte tú loptu totálne na každú jednu sekundu a stotinu sekundy držal pevne vo svojich rukách. Že to je, ja by som v takýchto prípadoch totálne zvýhodňoval toho útočiaceho hráča, lebo jasné, že keď sa dotkne zeme a ty stratíš kontrolu nad tou loptou, alebo si tou zemou proste pomôžeš nejakým spôsobom, aj keď chápem, že je to ťažko zmerateľné, tak to by som ešte pochopil len.
Ja si myslím, že sme sa strašne vzdialili a zahlbili do tých pravidiel, že pravidla toho športu môžu byť akože napísané s tomi rôznymi spôsobmi, jasné, že dá, dá sa debatovať o to, či to je správne napísané, ale to asi není predmet tej debaty, že proste raz sú nejaké pravidlá určené aj. A podľa toho sa postupuje. Bodka.
Áno, áno. No ale myslím si, že je už niekoľko takýchto zápasov, kde proste tá kritika na rozhodcov je obrovská a myslím si, že aj tí rozhodcovia by potrebovali, aby tie pravidlá boli nejako... nejako proste jasnejšie popísané.
Ale vieš, koľko sme sa bavili pri klasickom futbale o tom, že prečo tam nie je to video. A niektorí ľudia ešte dodnes sú schopní hovoriť, že VAR je nezmysel. Akože, okej, však beriem názor, ale ja tomu nerozumiem, ale, ale dobre. Ale tu v prípade, že máš naozaj všetky technologické prostriedky na to, aby si to pozeral vždy, keď potrebuješ. A navyše tá typológia tej hry je proste non-stop kúskovaná. Tak proste prečo to nerobiť?
Mm-hmm. Ale podľa mňa aj v NFL sa presne vlastne to není, že si myslím, ale to je fakt, to sa aj hovorí, že oni sa boja toho, že by sa vlastne stalo to, čo sa stalo v normálnom futbale, že ten VAR je absolútne prepoužívaný, proste, že sa používa extrémne veľa a v podstate tí rozhodcovia už sa spoliehajú iba na to, vieš.
No tak že samostatná debata, lebo napríklad ja s týmto názorom nesúhlasím, že je prepoužívaný, ale to je asi úplne iná debata na úplne iný podcast.
Asi áno, hej, no. Dobre, tak sa možno presuňme od pravidel, lebo predsa len o tom by sa dalo možno rozprávať veľmi, veľmi dlho. A už by som sa presunul k samotnému futbalu, ktorý bol enormne zaujímavý. Ten zápas mal proste všetko a myslím, že za posledné roky sme zaujímavejší Super Bowl asi ani nevideli. Mňa to veľmi bavilo. Máme pripravené také dva matchupy. Vlastne ofenzíva Eagles proti defenzíve Chiefs, alebo defenzíva Eagles proti ofenzíve Chiefs. Chlapci, vyberte si, ktorým chceme začať a tým začneme.
Tak asi víťaznou ofenzívou začneme, ne?
Tak začneme víťaznou ofenzívou a to je ofenzíva Chiefs proti defenzíve Eagles. Mateo už načrtol, že kde bola defenzíva Eagles v druhom polčase. Ja som si povšimol takú zaujímavú vec a dneska som to vlastne len potvrdil, keď som to druhýkrát pozeral, že keď ste si všimli v tom zápase, tak Chiefs fungoval útok. Oni na začiatku behali v prvej štvrtine, behali, hádzali. Bolo to vyvážené. Zrazu Andy Reid, čo je o ňom známe, že keď to trošku začne drhnúť, tak absolútne sa vykašle na beh. To sa stalo v druhej štvrtine. Vtedy vlastne Eagles získali tým 10-bodový náskok a po polčase išli na loptu Chiefs a ten drive odohrali, že celý po zemi, kompletne celý po zemi. Myslíte, že Andy Reid práve objavil tú slabinu v obrane Eagles a to je behová obrana? Maťo?
Neviem, či by som to zhadzoval iba na behovú obranu, lebo tá bola hrozná, to súhlasím, ale tá obrana si nedokázala poradiť s ničím, že za mňa príliš často sme hrali two high safeties, Gannon nenechával ani raz matchup jeden na jedného, málo kedy to robil.
Áno, áno.
Asi sa obával Kelseyho a toho, že proste tí rýchlici na wide receiveroch nejakým spôsobom narobia škodu, neviem, ale príliš veľa hral high safeties, príliš veľa zóny, čo on hrá celý rok, ale nefungovalo to proste. My keď sme skórovali a vyrovnali na 35-35, tak presne ešte aj komentátori povedali, že Gannon musí urobiť nejaký adjustment proste, lebo zatiaľ ten útok Chiefs si robí, čo chce a on si robil, čo chcel ďalej. To je proste zle. Tam Gannon, ktorého dneska považujú za kandidáta na head coacha v Arizone, teraz o mňa ide aj žlč, hej, že neberte to tak, že som nejaký akože strašne objektívny, určite budem do veľkej miery aj subjektívny, ale teda ja absolútne nerozumiem, lebo podľa mňa tá obrana má veľa talentu, ale v tomto zápase v druhom polčase vyzerala, že to ide pomaly vzdať, lebo to bola hrôza, naozaj hrôza, čo sme tam videli. Tam nič, ani behy, ani nejakým spôsobom zastavovanie pasov, všetko proste alibistická zóna, za mňa alibistická zóna, ja budem rád, ak mi to vyvrátite, ale jednoducho toto nebola obrana, ktorá by sa mohla nejakým spôsobom pasovať s útokom Kansasu.
No, akože toto, ja som si pasovú obranu, musím povedať, že až tak mi neutkvela v hlave, ale tá behová obrana a váš pázraž, to ma vyrušovalo celý zápas, alebo respektíve...
No tak poviem ti k tomu...
...v podstate celý zápas.
V tej pasovej obrane ti poviem iba tie dva touchdowny, ktoré prišli po sebe, pri ktorých obranca sa natiahol na tento, pri snap motion, a dvakrát po sebe sa to stalo. A Juju Smith-Schuster s Tonym sa tam rehotali na sideline, že Tony. Jak nám na to skočili, teda McKinnon a Tony.
Raz tam Tony vlastne spravil taký akoby motion do boku a vrátil sa naspäť na to miesto, kde bol.
To isté urobil McKinnon.
Áno. Ale stále si myslím, že proste mňa najviac som videl ako najväčšiu slabinu ten beh. Proste, že Pacheco si tam robil absolútne čo chcel. Teda ak sa dostal na loptu. No a Marek, na teba ostala otázka, že čo ten pázraž Eagles, ktorý bol obávaný celú sezónu a včera nebol.
To je výborná otázka. Aby som bol konkrétny, tak vlastne Mahomes bol pod tlakom v štvrtine prípadov jeho dropbackov v tomto zápase. A pázraž Eagles od víku 12 je to prvýkrát, čo nezaznamenali pressure rate aspoň 34%, čiže miesto 34+% to bolo 25%. A ani raz neboli schopní mehom sa sekovať. No a teraz je otázka, že Maťo je veľmi kritický, lebo však je určite aj sklamaný a chápem, ale že či to naozaj treba byť až tak kritický k tej obrane, ktorá samozrejme podala oveľa slabší výkon, ako sme zvyknutí, ale treba podotknúť, že toto vlastne bolo asi prvýkrát v sezóne, kedy sa obrana Eagles postavila proti fakt, že špičkovému quarterbackovi. Neviem, že možno ma opravíte, možno máte na to iný názor. Neviem, že či tam nejaká preskota by ste radili, alebo že koho by ste vybrali. Ale že
ak... Daniela Jonesa. Dober...
OK. takže moje tvrdenie platí. Nie, ale že naozaj, že proti top quarterbackovi ja myslím, že to bol prvý zápas, ktorý odohrali a viackrát sme sa o tom bavili, že celkovo ten tím nebol otestovaný proti absolútne špičkovému súperovi v top forme a v top zložení. Ale samozrejme to není ospravedlnenie, to ako keby myslím, že to je dôležité pre kontext. A teraz je otázka, že či Chiefs naozaj boli schopní aj vďaka geniálnemu výkonu Mahomesa, že môj pohľad nie je až taký, že behový útok Chiefs bol to, čo to rozhodlo, že podľa mňa nie, že podľa mňa to bolo niečo, čo veľmi pomohlo, ale stále ako keby ten výkon Mahomesa bol výnimočný a celkovo to, ako sa dokázali vysporiadať práve s tou najsilnejšou stránkou defensívnych Eagles, bolo akože rozhodujúce, si ja myslím. A ak by som mal byť akože konkrétny, že čo boli podľa mňa tie hlavné dôvody, že prečo sa vysporiadali s tým pázrašom tak dobre, tak je to v prvom rade Mahomesové skremblovanie, tá jeho schopnosť jednak unikať samotným sekom. Mahomes je od roku 2018 proste v rámci sack rateu prvý v líge 15%. A že to naozaj v tomto má veľkú kvalitu. A treba ešte dodať, že v rámci scramblingu, aj napriek tomu, že nohu mal zranenú, nezranenú, neviem, ale však akože krýval tam, tak asi berme to tak, že nebol úplne 100% v poriadku, tak vlastne mal 3 scramble, ktoré čisto prísne štatistického hľadiska akože nazbierali hodnotu EPA 3,1, čo je vlastne ako keby presne ten rozdiel, o ktorý čist vyhrali, že toto samozrejme treba prať s rezervou, ale ako keby len tým chcem zdôrazniť to, že akú hodnotu už len na tých troch skrembloch, ktoré Mahomes spravil, dokázal získať. A ak si spomeneme na ten 26-yardový skrembl z konca zápasu, ktorý vlastne predchádzal potom tej udalosti s tým flagom, o ktorým sa už bavili, tak to podľa mňa bol ten rozhodujúci moment toho zápasu, kde on 26 yardov dokázal odskremblovať v ťažkej situácii a extrémne približil Chiefs víťazstvu. Okrem toho si myslím, že vynikajúco upravený gameplan, pridali viacero play actionov, screenov, ktoré si myslím, že až tak nehrávali Chiefs a v tomto zápase to využívali častejšie. No a tým pádom hrali rýchlejšie, ako Mahomes zvykne. To bolo vidieť aj na čase odhodu, aj na type tých hier. A posledné, čo by som chcel teda povedať, že tá ofenzívna linea, ako sme sa bavili minulý týždeň, tu bolo vidieť to porovnanie s tým Super Bowlom, čo hrali proti Buccaneers, že túto ofenzívna linea naozaj ukázala svoju kvalitu a myslím si, že podala výborný výkon.
Tak, úplne súhlasím. A inak ja som rozprával Andrew Willim ako o možnej slabine tej ofenzívnej liney, tak po včerajšku je hodnotený ako jeden z, myslím, že druhý najlepší ofenzívny line včerajšieho zápasu. Vlastne z 31 pass block snapov dovolili iba jedno hari, takže výborný výkon. Nebol nakoniec tou hrozbou, ako sme mysleli. Maťo, ty ako hodnotíš hodnotíš váš pezraž a kde vidíš tú chybu, prečo sa nepresadili?
A mňa to Marek popísal úplne presne. Krátke odhody, krátke hry, využívanie šírky ihriska, príliš veľa skrínov. V druhom polčase, koľkokrát sa dostal do hry reálne Travis Kelce napríklad, hej, ktorý hrá hlavne vertikálne. Veľmi málokrát sa dostal do hry. A hlavne tá ofenzívna lajna. Jednoducho, že urobili v Kansase všetko preto, aby sa k ním ten pézraž nielenže nedostal, ale v podstate ani nemohol dostať. Naozaj nakreslili taký výborný gameplan, v ktorom tá obrana si jednoducho nemohla nejakým spôsobom prekliesniť tú cestu a nemala ani čas si ju prekliesniť tomu quarterbackovi. Toto bolo za mňa to rozhodujúce, že ja nehádzal by som to na to, že to bola chyba, alebo že by urobili, ja neviem, Sweat a Reddick niečo zle, alebo Hargrave. Nie. Jednoducho, Kansas to veľmi múdro urobil.
No a ten gameplan bol podľa mňa, že fakt špičkovo pripravený. To bolo vidieť na viacerých momentoch a už len keď si zoberieme aj tie dve situácie, čo Maťa spomínal, že ja viem, že pri tých dvoch touchdownoch to vyzeralo ako keby až tak možno trochu dehonestujúco alebo fakt, že zle zo strany obrany Eagles, ale ste dvakrát po sebe zahrali v podstate rovnakú hru, rovnaký motion, len zrkadlovo a celkovo si myslím, že treba dať veľký kredit tomu ofenzívnemu gameplanu.
Súhlasím s vami. A dobre si Marek poznamenal, že hlavne v druhom polčase Chiefs prišli úplne jak vymenení proste, že to bolo zrazu absolútne kreatívne, veľa trikových hier tam bolo, veľa rôznych akcií a to si myslím, že v prvom polčase veľmi chýbalo.
Ja by som sa možno ešte pozrel bližšie na Mahomesa, lebo naozaj, že je to podľa mňa hráč, ktorý asi je to najlepší hráč ligy. Pre mňa nikdy nebolo akože moc otázkou toho, že či má byť MVP. A Hurts extrémne ma presvedčil o tom, že do tej debaty patril. Ja som to až tak nedoceňoval. Odohral fantastický zápas, ale proste ten Mahomes je za mňa inde. A však ja som vám aj posielal pred tým zápasom, aj počas zápasu, taký ten pekný graf o tom, ktorý hovorí, že ktorý quarterback ako je schopný hrať, či už za remizového stavu, alebo keď prehráva, alebo keď vyhráva. A tam na tom grafe je vidieť, že ak Chiefs s Mahomesom prehrávajú, tak Mahomes je v týchto situáciách suverene najlepší v lige. A opäť raz to dokázal, opäť raz to dokázal ďalším obratom. A treba podľa mňa naozaj že doceniť to, aké výkony podáva, že keď zoberieme do úvahy všetky tie jeho tri Super Bowl sezóny, keď sa vlastne trikrát dostal do Super Bowlu, tak ja som videl na Atletico, neviem, či ste to čítali, také pekné porovnanie s Bradym v rámci jeho prvých troch Super Bowl sezón. A tu teraz vôbec týmto porovnávaním nejdem porovnávať, že či Mahomes je lepší, horší, či ho dosiahol. Ešte má veľa toho, čo vyhrávať, aby sa do tejto debaty vôbec dostal. Ale chcem týmto povedať to, že treba zobrať aj do úvahy to mužstvo, aké má Mahomes. Že napríklad Brady ako keby až tak v tých ukazovateľoch quarterbacka v týchto prvých troch Super Bowl účastiach nedominoval, čo Mahomes jednoznačne dominuje, ale naopak obrana Patriots v tom čase dominovala štatistikám v rámci ligy. Zatiaľ, čo obrana Chiefs za tieto tri sezóny napríklad v rámci aj obrana, aj special team, tak tieto dva unity dokopy v rámci EPA sú až 27. v lige. Čiže ako keby to je zasa o dôvod viac, prečo doceňovať ten Mahomesov výkon. A ešte by som to chcel poslednou vecou dokresliť, že keď zoberieme do úvahy zápasy, kde v danom týme defenzíva a special teamy vyprodukovali negatívnu EPA, čiže jednodušene povedané, mali negatívny prínos pre mužstvo, nie pozitívny, tak v týchto zápasoch má Mahomes až 67% výhernú úspešnosť. Druhý sú Brady a Peyton Manning, 52%, a všetci ostatní quarterbacki majú menej ako 30% výher v týchto zápasoch. Čiže toto som chcel ešte dopovedať na to, aby sme docenili to, na akej úrovni Mahomes za tieto posledné 4 roky hrá.
Ale ja si myslím, že porovnanie s Bradym je ako, že si myslím, že úplne na mieste, lebo ja mám pocit, že po tej dynastii Patriots práve prichádza taká možno dynastia Chiefs, lebo majú presne to, čo mali Patriots, skvelého trénera, ktorý nastavil podľa mňa, že skvelý systém a quarterbacka, ktorý je proste podľa mňa, že generačný talent a úplne odstrelený v inej galaxii od všetkých ostatných a podľa mňa je absolútne jedno, že kto by mu tam v tom poli behal a kto by mu zachytával prihrávky, proste, že oni dvaja dokážu potiahnuť akýkoľvek tým, si myslím. A teda to ešte bude veľmi zaujímavé sledovať najbližšie roky, čo Chiefs dokážu. Neviem, či so mnou
alebo veľmi stereotype.
Jakže stereotypné.
Tak aby nevyhrávali každý druhý Super
Bowl. Jaj, chápem. Máte ty niečo dodať k Mahomesovi?
Ja som to povedal v tom podcaste pred Mimozemšan.
Ja, to súhlasím, to je dobré pomenovanie, hej. Dobre, tak trošku sa otočme na tom ihrisku a poďme sa pozrieť na útok Eagles a defenzívu Chiefs. Maťo, ako si ty videl ofenzívu Eagles v tomto zápase? Silné, slabé stránky?
Mal som obavy z toho, že či Jalen Hurts a Devonta Smith a koho tam ešte dáme, Dallas Goedert, proste kľúčoví hráči tej ofenzívy, Miles Sanders alebo Landon Dickerson, dôležití hráči tej ofenzívy, či nedostanú takú nejakú trému z toho Superbowlu a z tej scény a z toho stageu celkovo. A musím povedať, že ráno som si prečítal vlastne také, že videá, ktoré mali utešiť fanúšikov Eagles po tom Superbowle, alebo teda také posty, no a v jednom tom poste bolo napísané, že Eagles aspoň našli svojho franchise quarterbacka. To, čo včera predvádzal Jalen Hurts, bolo famózne, naozaj, že úžasné. A jednoducho ťahal ten útok, triafal perfektne dlhé lopty. Zoberme si ten dlhý touchdown na AJ Browna, alebo aj tú dlhú prihrávku Quezovi Watkinsovi, ktorý ju nechytil, ktorú ale mal chytiť, mal ju v rukách. To sú lopty, ktoré z toho, čo som si načítal, receiver musí chytať. A všetko triafal. Napríklad ten dôležitý, keďže na treťom downe pred Dallasa Goedert, tam sa to inak ani nedalo hodiť ako tak milimetrovo a Hurts to trafil. Naozaj, že veľa mal rekordy vo finále, pokiaľ ide o behy a behové touchdowny a behové pokusy a behové jardy, ale reálne ten pasový útok, to rozhodovanie sa na ihrisku, to bolo naozaj inšpiratívne, úžasné, dobre sa na to pozeralo. Ofenzíva Eagles sa dokázala jednak jednej vyrovnať ofenzíve Chiefs a to je pre mňa asi naozaj to najkrajšie vyvrcholenie, alebo teda ten najkrajší fakt z tohto Superbowlu vzhľadom na to, že ho Eagles nevyhrali.
Ale inak, ak sme sa bavili možno o tom, že čo sa týka defenzívy, dokázali Chiefs absolútne vymazať tú najsilnejšiu stránku defenzívy Eagles, a to je pass rush, tak v ofenzíve to podľa mňa platí rovnako, lebo to, že Jalen Hurts hral skvele a proste je jasné, že je franchise quarterback a Eagles majú skvelého quarterbacka na najbližšie roky, tak to je akože bez debaty. Ale myslím si, že aj v ofenzíve dokázali Chiefs absolútne vymazať to najsilnejšie a to je pre mňa behový útok, ktorý bol obávaný celú sezónu, lebo v podstate jediný nejaký väčší zisk po zemi získaval Jalen Hurts, ktorý získal za zápas 70 yardov a to treba povedať, že v prvom polčase ich mal nabehaných okolo 60 a aj s týmto sa vlastne Chiefs akoby dokázali vyrovnať. Miles Sanders bol absolútne vymazaný v tom zápase, Kenneth Gainwell tam mal zaujímavé momenty, ale tiež nič moc. Marek, ty si ako videl behový útok Eagles v tomto zápase?
No bolo to tak, ako hovoríš. Hurts bol zodpovedný za 90% yardov svojho tímu. To znamená, že buď ich nahádzal, alebo sám nabehal, čo je extrémne množstvo. Čo samozrejme podtrhuje jeho perfektný výkon, ktorý ja by som napríklad neočakával. Ja som bol skôr ten, ktorý ako keby miernil ten narratív o tom, že by mal byť MVP. Vždy som to viac pripisoval kvalite toho tímu ako jemu, ale dokázal, že naozaj je špičkový quarterback. A keby som videl tieto štatistiky, tak by som povedal, že to určite bol zásadný problém pre Philadelphia, že neboli schopní behať, ale myslím si, že to nebolo nejakým spôsobom rozhodujúce, že tým, že dokázal Hurts a celý ten útok naozaj hrať výborne vzduchom, alebo aj Hurts dokázal tie veci odbehať, tak spravili 35 bodov, to proste není málo. A takže ten útok by som ja nevinil asi za nič. No. A Hurts naozaj urobil extrémne, extrémne kvalitnú robotu. Ešte keď si spomenieme aj na ten 2-point conversion, ktorý bol v tom momente akože veľmi kľúčový, tak ja ani nechápem, ako dokázal prejsť cez tých štyroch teklujúcich obrancov. Že naozaj mal extrémne vydarený zápas. Jediná škoda je toho fumble v tom prvom polčase. To bol celkovo taký veľmi nešťastný drive, lebo ak si spomeniete, tak tomu vlastne predchádzala taká situácia 3. a 1, kedy Eagles tým, ako sú schopní zahrávať quarterback sneaky, tak by určite vo veľkej pravdepodobnosti spravili ten prvý down a tam vtedy prišla penalta. Neviem, či to bol offside alebo false start, alebo čo to bolo.
Myslím, že offside.
No a potom vlastne následne bol ten fumble Hurtsa, čo bola akože obrovská chyba, lebo to bolo bez nejakého akéhokoľvek cudzieho zavinenia, ale inak podal perfektný výkon a škoda tohto momentu, ktorý v konečnom dôsledku akože mohol byť aj do veľkej miery rozhodujúci, lebo ja si naozaj myslím, že Eagles odohrali tak kvalitný prvý polčas, že z neho mohli a možno aj mali odísť s trochu väčším rozdielom, kde by sa tomu Mahomesovi a Chiefs ešte o niečo ťažšie vykonával ten ďalší obrat.
S týmto súhlasím, ja si myslím, že Chiefs udržalo v prvom polčase od nejakého väčšieho rozdielu iba vlastne tá jedna chyba Jalena Hurtsa, ktorú si spomínal, ten fumble, a vlastne tam sa dokázali Chiefs udržať na skóre nejakom normálnom. A inak, aby ste nechápali zle, ja to nemyslím tak, že nejak by som zhadzoval výkon Eagles alebo čo, ale snažím sa možno nájsť v každom tom výkone nejaké tie skulinky, ktoré možno mohli rozhodnúť nejak inak ten zápas. A
jasné, však to je zápas, kde sa ťažko dá niečo zhadzovať. Že,
tak,
že
tak, tak.
To je aj Maťo, ako v smutku kritizoval tú obranu Eagles, že to proste, podľa mňa to nebolo o tom, že by odohrali tragický zápas. Chápem, však štandard je vysoký, proste mali hrať ešte o niečo lepšie, aby vyhrali, ale akože tento zápas bol proste súboj dvoch fantastických mustiev a skončilo to 38-35. Bohužiaľ, niekto musel vyhrať. A možno ešte k tomu behovému útoku Eagles, tak tu by som ešte aj vyzdvihol obranu Chiefs, aj v tom zmysle, že naozaj ich linebackery, Willie Gay, Bolton, Chenal, že tam, keď sme sa bavili o tom, že kto má vlastne lepšiu skupinu linebackerov, tak ja som sa nakoniec priklonil na stranu Eagles, ale po tomto zápase by som dal určite Chiefs, lebo odohrali extrémne vydarený zápas a sú, myslím, že do veľkej miery oni zodpovední za to, že Eagles sa nedarili behy tak, ako zvyknú.
Úplne súhlasím, Nick Bolton odohral skvelý zápas. Skvelý. Celý zápas som si ho všímal a výborný zápas odohral. Ešte máme niečo k tejto téme? Alebo sa presuneme na Marekovú najobľúbenejšiu tému? Hneď po Steelers, Jaguars a Chargers, a to sú štvrté dávny.
Nedá mi to nespomenúť, lebo lebo strašne sa mi na Eagles páčila jedna vec. Ja tým, že Eagles až tak podobne nesledujem, však to sme sa s Maťom už viackrát bavili, že Sirian je celkovo pomerne agresívny pri kóloch, pri štvrtých downoch.
Najagresívnejší, tuším, v tejto sezóne.
To dohľadám určite rád, tú štatistiku. No, ak sa pozrieme na to, že koľkokrát hrali štvrté downy, tak sú štvrtí. Ale tam treba brať do úvahy určite to, že Philadelphia nemala toľkokrát potrebu hrať štvrté downy, lebo veľakrát viedla. Takže tam pred nimi sú mužstva ako Cleveland, Arizona a Detroit, ktorí určite mali oveľa väčšiu potrebu tieto štvrté downy hrať. No ale čo sa mne páči, ako keby nie je otázka toho, že či je agresívny alebo konzervatívny, ale toho, ako tomu celkovo pristupuje, že vlastne už často pri tretích downoch bolo vidieť, že je v rámci plánu rozhodnuté, že bude hrať eventuálne štvrtý down. Čiže často k tým tretím downom pristupuje ako k druhým, s tým, že má ešte v zálohe ten štvrtý down, ktorý je v podstate ako tretí. A to veľmi otvára playbook v tom zmysle, že aj pri hrách, ktoré sú jasne pásové a väčšina tímov sa automaticky snaží práviť tam prvý down a tým pádom tie obrany môžu rátať, že tie útoky budú hrať tento typ hry, lebo potrebujú spraviť prvý down. Tak v prípade Eagles je to o tom, že môžu zakomponovať aj beh, môžu zakomponovať nejaký kratší pás a tým pádom tá obrana sa nevie až tak dobre pripraviť na to, čo budú hrať na tom treťom downe, otvárajú si playbook a zvyšujú si môjho pohľadu potom aj ako keby pravdepodobnosť toho, keď si pridávajú ešte ten štvrtý down v správnych situáciách. Bol tam jeden touchdownový drive, kde hrali na 44 yardoch Kansasu 4 a 5 a potom na 8 yardoch 4 a 2 hostol touchdown. Ten drive mne osobne sa veľmi páčil.
Ono je to vlastne o tom, že punt proti mužstvu, ktorého ofenzívu vedie Patrick Mahomes, je oveľa riskantnejší ako pokúsiť sa proste ísť za útok. Alebo teda za bodmi.
No, to je pravda, presne. A to je možno ako keby ešte posledná vec štvrtým downom, že asi jediná taká sporná situácia.
To som chcel ja povedať.
No, chlúde povedať.
No to bol ten druhopolčasový punt 4. a 2, že?
4. a 3 na vlastných 32. No.
Že vlastne prečo, keď v druhom polčase, keď sme neboli absolútne žiadnym spôsobom schopní zastavovať Mahomesa, sa práve tedy rozhodli pre punt. Že práve, no. Že tam vyslovene mali ísť potom v 4. dávne a tam ho mali hrať. Že na začiatku nastolili proste nejakú retoriku, ktorou si tak troška ako keby nasrali do úst potom v tom tom druhom polčase.
No ja sa akože neodvážim tvrdiť, že ho mali hrať, lebo je to proste naozaj odvážne rozhodnutie za stavu 28-27 na vlastných 32 hrať štvrtý down. Akože áno, chce to odvahu, ale presne ako hovoríš, dať pantom loptu do ruky Mahomesovi, ktorý vlastne skoroval z každého touchdownu v druhom polčase a je neviem, či by som to označil za tú konzervatívnejšiu a menej rizikovú možnosť. To je podľa mňa veľký otáznik. A zároveň sme aj pekne videli pri tom punt returne, že nie je to vždy otázka toho, že keď puntujem, tak odovzdám nejakú horšiu field pozíciu súperovi a keď idem hrať štvrtý down, tak riskujem to, že im odovzdám dobrú. Aj pri tom punt returne sa môže stať, že vlastne Tony dobehol na 5-yardovú líniu Philadelphia.
Takmer to bol prvý punt return touchdown v histórii Super Bowlu.
Tak.
Takže miesto toho, aby si skúsil hrať 4. a 3, tak si vlastne ich pustil na... Koľko to bolo? Na 5 yardov od endzóny?
Na 5 yardov. Jasné, ale však to samozrejme dopredu sa nedá vidieť, spätne sa to ľahko hodnotí.
Lenže je tam to... bolo pekne vidieť, že každý jeden, ktorý nadáva na to, že prečo sme nehrali ten 4. down aj teraz, tak vlastne má také zadosti učinenie, vieš, už len, že vlastne a pozri, ako dopadol punt.
No. Je to podľa mňa pekná ukážka toho, že to není, ako ja sa nesnažím nikoho presvedčiť o tom, že proste 4. down je správne rozhodnutie. Ja sa len snažím ako keby nejak dať viac do povedomia, že je to regulérna možnosť, ktorá nemusí automaticky znamenať, že je agresívna a riziková.
Prečo sa snažíš Samovi povedať, že konzervatívne je nesprávne?
Nie Samovi, poslucháčom.
Ale ja viem, že to trošku mieríš na mňa, ale ja s tebou úplne súhlasím. Proste ja som nikdy nepovedal, že to je zlá možnosť, ale vtedy, keď sme sa bavili o tom jednom konkrétnom prípade, neviem, čo to bolo. Viem, bolo to Eagles Giants, kedy sme hrali 4. a 5 asi na vlastných 25 yardoch, tak proste to mi nepríde ako správne rozhodnutie, ale včera tie štvrté downy som úplne chápal a úplne mi prišli OK.
Ani to nebolo mierené na teba, ani sa ťa nesnažím presvedčiť, snažím sa len dávať do povedomia pohľad, ktorý je pozitívny voči štvrtým downom.
Budeš nový ombudsman. Budeš ombudsman štvrtý. Keď budeš ombudsman všetkých za chvíľku.
Jacksonville fourth downs.
Ešte, ak zasa keby hrali na vlastných 32 tento štvrtý down tak a nevyšlo by to, tak samozrejme potom by bolo milión hlasov o tom, aké je to riziko a je to nesprávne. A ja vôbec netvrdím, že by som to hral, že naozaj to chce proste odvahu a vieru v to, že tú exekúciu mám takú dobrú a viem to tak dobre spraviť, aby som proste konvertoval ten prvý down.
Ja si myslím, že od budúcej sezóny zavádzame rubriku štvrtý down s Marekom a budú sa rozoberať v každom zápase iba štvrté downy. Čo ty?
Nie, ale tak v každom dieli jeden vybraný štvrtý down by sa mohli rozoberať. Sa mi páči takáto rubrika.
Marekov štvrtý down.
Nebudeme mať s Marekom rubriku, že sneak peek. Ja budem riešiť quarterback sneaky a Marek bude riešiť štvrté downy.
Quarterback sneak, no. To v Eagles máš čo riešiť. To máš aj na celý jeden podcast možno. Marek sa nič slovo nedostane.
To je paráda inak, nie tie sneaky. To je proste garantovaný prvý down.
Koľkokrát to hovoril, že... v tejto sezóne?
Tuším, že tam dávali grafiku počas zápasu, že z 37-33.
Tak no, to mi zdá. Tak ale zakel si im dávať quarterback sneak, to by som sa aj ja odvážil možno.
Ale paradoxne Kelsey nerobil tú dôležitú robotu, lebo jeden tam bol taký sneak, že Hurts akože sa natlačil, zastal a zrazu malý Gainwell proste prišiel zozadu s AJom Brownom, potlačili ho a urobili plus ďalšie 2 yardy.
Viem.
Ale to, že ako to vychádza vyslovene, že Chris Jones v jednej tej situácii bol úplne zúfalý a vyskočil hore,
no.
To bolo práve to, že on zastavil.
Ale trafil ho, akože on trafil ho, presne.
Zastavil ho, ale potom prišiel push zozadu, ktorý to dotlačil.
No.
Že jednoducho, ako to chceš zastaviť?
Hej.
To je fakt fenomenálna práca, to je ofenzívy, že toto dokáže. A celkovo vie, že tie štvrté dávny by sa neboli diali, ak by jednoducho Siriani so Seanom Steichenom, s ofenzívnym koordinátorom, nemali proste v absolútnu dôveru v ofenzívnu lineu a v Jalena Hurtsa. A toto tam bolo, vie, že napriek tomu, že to bol prvý Super Bowl, napriek tomu, že to bol prvý Super Bowl pre celý trénerský proste ensemble, tak jednoducho hrali odvážne, nesnažili sa proste hrať nejakého v úvodzovkách Zandiaura proti Kansasu, že naozaj hrali odvážne, ofenzívne. Mne sa to hrozne ľúbilo, že akú dôveru proste tomu Hurtsovi dávali a jak im to vlastne vracal späť, že teraz sa rozplývam možno trocha ako fanúšik, ale myslím si, že toto ste si aj vyvšimli, že to bolo úžasné proste, že naozaj tá ofenzíva nedostávala žiadne obmedzenia, jednoducho hrala si to, čo potrebovala, to, čo chcela a vychádzalo to výborne.
Chcel som tam aj poznamenať niektorej časti dnešného podcastu, že proste, že naozaj tam bolo vidieť strašnú sebadôveru aj u Sirianiho, aj u celého toho tímu, proste pri každej akcii. Ale inak som veľmi zvedavý, možno sa trošku presuniem do ďalších mesiacov, že ako Eagles budú riešiť túto off-season, lebo akože dejú sa tam veľmi zaujímavé veci na papieri. Myslím, že niekoľko veľmi dôležitých hráčov nebude pod zmluvou po tejto sezóne. Nie, nemýlim sa, Maťo?
No, viacero hráčov nebude pod zmluvou. A možno budeme hľadať ofenzívneho aj defenzívneho koordinátora. Budúci rok ten tým môže byť úplne iný.
Ale to skôr v obrane nebudú pozumovať, nie? Že v útoku to máte celkom v pohode.
V obrane, áno, v obrane.
Tam ten útok má akože, tam sa naozaj nemusíš báť asi o budúcnosť aj vzhľadom na to, že koľko majú rokov, taký, že Hurts, Smith, Brown, Goddard, že to je že obrovský potenciál.
Ide len o to, že myslím si, že tento rok alebo budúci rok je posledný, čo má nováčikovský kontrakt Hurts. Vieš, čiže keď on už potom prejde na ten vyšší kontrakt, milionársky, profesionálny, tak
ho musia ukecať, že nech je lacný, aby mohli vyhrať.
Toto robil jedine Brady, čo si pamätám.
Áno.
Hej, no.
No aj tá ofensívna linea, že teda možno okrem Kelseyho, ktorý asi skončí, teda ak nevieš niečo iné, tak by mala byť ešte pokopené.
Kelsey, Johnson sú otázni v tejto chvíli.
A Johnson nemá zmluvu?
Má zmluvu, ale akože že ešte potiahnu, len Johnson už tiež nemá v sebe 5 rokov. Že všetci tí ostatní môžu ešte 10 rokov hrať za Eagles, ale Johnson má tiež už nejakých 33, 34, ak si to nemýlim.
Ale Maťo, možno 32. Si dal taký mostík trošku, poďme si rozobrať tých trénerov, lebo ozaj sa vraví, že vyzerá, že aj ofenzívny, aj defenzívny koordinátor vám odíde. Mm-hmm. Tak čo vravíš na tieto dve mená? Ja si nikdy neviem zapamätať, jak sa volá ten váš ofenzívny koordinátor. Shane Steichen vlastne ide do Colts a vraví sa, že Gannon ide do Arizona Cardinals, takže si tam vlastne včera zahral.
No, pokiaľ ide o Shanea Steichena, tak som dneska čítal, že vedenie Colts už vraj malo všetkým ostatným kandidátom povedať, že im ďakuje za to, že prišli, ale že už majú teda vybratého quarterbacka, nového head coacha, že by to mal byť Shane Steichen. Ja si myslím, že ak Colts urobili to rozhodnutie na základe toho, čo predvádzala Steichenová ofenzíva v Super Bowle, tak to bol ten moment, kedy si povedali, že zavolaj tým ostatným, že teda bereme Steichena. A nie som jediný a viete, že veľmi často som nadával na Jonathana Gannona a jeho obranu, aj keď som ho v mnohom vyzdvihoval, ale v mnohom som aj vlastne kritizoval tú obranu. Nie som úplne presvedčený o tom, či Jonathan Gannon je až tak dobrý defenzívny koordinátor. Podľa mňa do veľkej miery mu to všetko vyšlo preto, lebo mal dobrý tím. Iba toľko, že netrúfam si samozrejme toto povedať na 100%, lebo nežijem v Amerike, nevyrastal som s tým športom, nehral som ho, čiže nerozumiem mu natoľko, aby som mohol tieto všetky veci povedať, ale za mňa pocitovo fanušikovsky s tým, že už niečo proste o tom športe za tie roky viem a vidím, tak by som skôr povedal, že nepredvádzal také výkony, ktoré by som si ja predstavoval, že s tým len tom by sa dali dokazovať a opäť raz hovorím, že nie je to iba môj názor, je to názor, ktorý som počul a čítal z viacerých strán počas celej sezóny.
Ale zase na druhej strane si myslím, že tá práca head coacha zase není úplne, je zase trošku iná ako práca defenzívneho koordinátora. Takže
a k tomu sa viem ešte menej vyjadriť, vieš. Viem vyjadriť iba k tomu, ako playcalloval. Je to mladý tréner, ktorý nikde predtým poriadne nebol. To môže byť mačka vo vreci, to môže byť super deal, vieš. K tomuto sa už vôbec neviem vyjadriť. Ide mi iba o to, že predpokladám, že keď on ako playcaller pôjde, teraz povedzme, že Steichen ako playcaller pôjde do Colts, takže si to playcallovanie nechá. Hej? Čiže vieš si predstaviť, ako by mohla vyzerať tá nová ofenzíva Colts. Vieš si predstaviť, že keď Jonathan Gannon pôjde, tak nejaké svoje myšlienky o tom, ako chce, aby vyzerala tá obrana, bude tlmočiť svojmu defenzívnemu koordinátorovi, ktorého si vyberie. Čiže o tomto sa dá aspoň nejakým spôsobom hovoriť, že toto si viem nejak predstaviť, toto si myslím, že môže byť takto. Ale to, že aký bude proste on ofenzívny koordinátor v 40 rokoch, keď ho nikto, teda head coach v 40 rokoch, keď ho nikto nepozná, to o tom sa môžeme.
Jasné, to je špekulácia úplná, jasné. Marek, ty si chcel niečo dodať ešte?
No, podobne jak víš, že som extrémne zvedavý na to, ako to dopadne, lebo tiež ako keby neviem úplne z tých informácií, čo mám k dispozícii, ako mám posudzovať, že čo je reálne zásluha hlavného kouča a čo koordinátorov a v každom týme je to určite výrazne odlišné. Tak som zvedavý, že ak obidve naozaj odídu, tak bude zaujímavé sledovať na jednej strane to, že do akej miery to ovplyvní kvalitnú hru Eagles aj v ofenzíve, aj defenzíve, a zase do akej miery sa týmto dvom už potom bývalým koordinátorom bude dariť ako head coachom. Vôbec sme si nespomenuli ešte ten trávnik, že ne, že by to bola nejaká zaujímavá téma, ale minimálne akože by som spomenul, že keď toľko emócií vzbudili rozhodcovia a veľa ľudí to môže vnímať veľmi negatívne, tak ten trávnik takto je akože celkom dosť slušný prúser, ne? Že počas Superbowlu sa hráči hromadne sťažujú na to, že na takom niečom ešte nehrali a všetci sa tam šmíkali jak na lede.
A ja ešte čakám na dátovú analýzu Halftime Show a akú EPA dosiahla Rihanna.
Marek, tak... Minus 100.
Dúfam, že máš čísla.
Chlapci.
Toto ja radšej nebudem hodnotiť. To je mimo môjho hodnotového systému.
No, k trávniku.
Ja sa ani k trávniku neviem vyjadriť.
Vy ste videli tú fotku, jak po polčase si všetci z Eagles prehodili kopačky?
Nie.
Normálne dávali prestrih na kopu topánok proste, ktoré si hráči vymenili proste v priebehu zápasu, lebo sa šmíkali jak drbnutí. Šmíkal sa úplne každý tam.
Ale je to sranda, že reálne tieto týmy proste majú odborníkov na to, ktorí robia analýzu ihriska smerom k tomu, akú obu majú hráči použiť do daného zápasu. To proste tak je. A ako ten trávnik musel byť buď zlý, alebo úplne špecifický, že to na takejto úrovni nevedeli odhadnúť, ako ich obuť. Ale ja si nemyslím, že to vyrieši do druhého polčasu, čiže ten trávnik musel byť natoľko iný, ako boli zvyknutí, alebo zlý, že to vlastne nevedeli vyriešiť.
Možno to je odpoveď, prečo Cardinals nehrajú nič už dlhú dobu.
No ale tam to bolo spôsobené tými nátermi, že to, čo tam oni nastriekali, tie všelijaké obrázky.
Čo som ja počul, akože ja teda mám veľmi ďaleko od farmára, aby som vedel hodnotiť rast
Marek, v mojich očiach si farmár číslo jeden.
Farmár týždňa.
Ale z toho, čo som ja počul, tak údajne, že áno, viacero ľudí hovorí, že to mohlo byť tými nátermi, ale údajne, že to nedáva zmysel, lebo tie nátery sú iba na určitých častiach ihriska a to šmýkanie bolo ako keby na výrazne väčšej ploche, ako sú samotné nátery. Mm-hmm. Takže akože neviem, no, že čo mohlo byť tým zdrojom. Počul som aj o nejakú teóriu o tom, že v Arizone je to celkovo problém aj kvôli tomu, že kvôli podnebiu, že tam je tá púšť a cez deň proste veľké teplo, v noci veľká zima, ale to sú naozaj špekulácie, ktorým sa nejako neviem vyjadriť. A ešte vlastne som počul aj to, že ako keby nejaké nové technológie a spôsoby sa testujú alebo teraz skúšajú pri tom trávniku, takže to je asi mimo našich vedomostí, ale v každom prípade je to celkom slušná hamba.
Marek, do budúcich podcastov prosím ťa naštudovať.
Túto rubriku nechám vám.
O trávniku ešte.
Ja už mám rubriku, to si zoberte niekto iný.
Tak dobre, ale ja si ju neberem asi. Dobre?
Čak, ale môžeš ty zhodnotiť Halftime Show, my budeme ticho, kľudne povedz.
Ja nebudem hodnotiť nič.
Samo, ale však si videl minulý rok reperov, tento rok si tam mal.
No podľa mňa minulý rok rapery boli veľmi slabí, to bolo pre mňa sklamanie, teda si myslím.
Osobne. Maroon 5 sú tí, na ktorých najviac nadávajú, nie? Že to bola najhoršia halftime show.
No ale The Weeknd bol veľmi slabá halftime show.
Aj Weeknd.
No, my sa s Maťom nášho žánru na halftime show Super Bowl asi nikdy nedočkáme, takže sám musíš ty zhodnúť.
Ale vieš prečo, Marek? Lebo keby naše kapely zahrali jednu pesničku, tak to by bol celý halftime show.
Lebo celý polčas.
To by museli hrať normálne ako podmask zápasu, aby to vyšlo.
Ale nejako, že myslím si, že tá show a to celé, ako bolo spravené, to bolo krásne a ostatok už je potom asi na vkuse, na hudbu, ale musíte uznať, že to bolo fakt dobre spravené. Proste tie plošiny a celé, jak to bolo, tak sa mi to ľúbilo.
Môžem povedať Marekovú obľúbenú hlášku? Nemusím uznať nič.
Hej, presne toto som práve povedal.
Dobre. Trávniky sú vaša silnejšia stránka, mám taký pocit.
Áno.
Takže na budúce iba o trávnikoch. Dobre, odbočme od všetkých týchto tém, ktoré rozdeľujú našu trojicu, aby sme ešte nahrali niekedy nejaký podcast. A dajme si malý jingle a poďme si povedať pár vecí k off-season. Skúsme možno zhodnotiť, akú sezónu máme za sebou pár slovami. Maťo.
Koľkokrát sme sa načapali pri tom, že aká fantastická sezóna to bola?
Presne, veľakrát.
Koľkokrát sme proste boli z tohto úplne unesení a s výnimkou divízneho a konferenčného kola playoff, tak to bola naozaj perfektná sezóna. Ja som si ju strašne užil skrz to, že Eagles samozrejme postúpili do Super Bowlu. Tiež sa to nevyšlo, ale tak we'll get them next time, jak sa hovorí. A ešte ti poviem tých hráčov, ktorí sú od budúcej sezóne free agenti v tejto chvíli, dobre? Nech sa vám zatočí hlava. Fletcher Cox, Brandon Graham, Javon Hargrave, James Bradbury, Jason Kelsey, Isaac Seumalo, Kaiser White, TJ Edwards, Damokon Such, Linval Joseph, Miles Sanders, Chauncey Gardner-Johnson, Marcus Epps. To sú startery, ktorých som všetkých vymenoval.
Tak to normálne nábor do obrany sa bude robiť.
Takže bude sa trošku podpisovať. Takže tým pádom aj som povedal, na čo sa teším, a to na off-season. A myslím si, že sa na ňu tešíme všetci, lebo budeme vidieť strašne veľa výborných, zaujímavých podpisov. Ja som strašne zvedavý na to, akým spôsobom sa Derekovi Carrovi podarí vydrbať z Raiders. Na to sa osobne najviac teším.
No to a... už sa podarilo, to už ano. Nemusíš čakať.
Aký Aaron Rodgers sa vráti z tmy?
Aký Aaron Rodgers sa vráti z udiarne v horách, ktorej strávi 3 dni a 3 noci. A v ktorom týždni sa vráti Tom Brady do San Francisca.
Ale, pozor.
A všeobecne sa naozaj veľmi teším na to, čo nás čaká.
No, Marek, ty povedz, možno, že na čo sa tešíš v off-season?
Ešte k tej sezóne, čo prebehla, tak musím súhlasiť s tým, že bola fantastická. A naozaj, že škoda tých zápasov, ktoré mali byť vrcholom, na ktoré som sa extrémne tešil v rámci toho divízneho a konferenčného kola, ale akože celkovo tá sezóna bola extrémna zábava. A aj skrz tento podcast som bol trochu nútený ten šport sledovať ešte viac do hĺbky a aj do šírky. A naučil som sa veľa nových vecí a bola to pre mňa veľká sranda. A plus aj v rámci môjho fandenia Steelers je to nejaká nová etapa, kedy sa Steelers posúvajú od Benových čias k časom s omladeným tímom, takže aj tým môžem rovno prejsť k tomu, že sa teším na off-season a na draft a na toto dianie, čo sa bude diať v Steelers, ale aj v ostatných tímoch. Myslím, že to bude divoké a zaujímavé už tej off-season, že už len keď Maťo vymenoval, čo všetko musia riešiť Eagles a koľko hráčov bude v rámci free agency, tak to bude sranda.
No treba povedať, že free agency naozaj bude asi divoká, lebo už len na pozícii quarterbacka, aké mená sa vyskytujú na markete momentálne, sú tam vlastne Derek Carr, Jimmy Garoppolo, potom je tam Aaron Rodgers, čo je v podstate akože vyzerá, že by mohol odísť z Green Bay, ale nikto nevie. Lamar Jackson stále není pod zmluvou a hovorí sa, že sa to možno ani nepodarí ho podpísať v Ravens a že by mohli ísť niekam preč, že veľa sa hovorí o Atlante. Ostatné pozície si nebudem spomínať, takže toto je free agency a potom nás čaká draft, čo je asi moja najobľúbenejšia časť roka mimo sezóny, lebo draft absolútne milujem tie špekulácie všetkého naokolo a čaká nás veľmi veľká, veľmi silná a veľmi početná quarterback class, tak uvidíme, čo to prinesie a dúfam, že budeme pri tom aj s týmto podcastom a budeme to spolu riešiť tak, ako sme riešili celú túto sezónu. A chalani, chcem sa vám týmto poďakovať za našu prvú spoločnú strávenú sezónu v podcaste. Bolo to fakt super a mega som si to užil, takže dík.
Nemáš zač.
My ďakujeme za tú možnosť sa tu rozprávať. A je to proste sranda a verím, že je to taká sranda aj pre našich poslucháčov.
Tak. A ja dúfam, že to je rovnaká sranda, lebo tu je to ozaj zábava. No tak sa tešme teda na off-season, spomínajme na túto skvelú sezónu, ktorá je za nami a myslím, že z tohto podcastu je to asi aj všetko. Takže Marek, ďakujem ti za dnešné účinkovanie.
Díky, čaute.
Maťo, tebe tiež ďakujem za dnešné účinkovanie.
Ďakujem aj ja a fanúšikovia Eagles, ideme ďalej. Nič sa nedeje. Tráva je zelenšia a bude zelenšia.
Fly Eagles Fly si zabudol povedať.
Fly Eagles Fly. E-A-G-L-E-S Eagles.
Super,
ale musím sa ti zdôveriť s tým, že dneska som bol jak suchá figa. Úplne, že jak kedysi som si toto dovolil robiť Liverpoolom, že Liverpool mi ovplyvňoval nálady. Ja som bol dneska naozaj, jak keby mi zomrel nejaký rodinný príslušník.
Bože,
až tak to ťa
pozorilo. Fakt, ja som mal normálne depku v práci.
Ale potvrdzujem, tie časy Liverpoolu si pamätám zo školy, že naozaj to bolo na ňom vidieť.
A teraz som sa do toho vrátil, takže...
Takže tak raz ťa Eagles strápia, hej?
Idem si dať odvíkačku.
NFL Backfield podcast nájdete už aj na platforme Hero Hero. Budeme radi, ak nás podporíte. Ďakujeme.
Čak môžeš to s Liverpoolom vylepšiť. Myslím, že teraz hrajú zrovna.
Áno, tým sa fantasticky darí, tak to bude. taká akurát náplast. Zo Super Bowlu do druhej ligy, to je paráda. Díky, Samo, ty vieš niečo povedať.
Hej, to máš za to, že nemáš za čo, tak to bolo protiútok.
Ďakujem.
Ale nie, rozíďme sa v miery. Tak teda ďakujem za celosezónne počúvanie vám, milí poslucháči. Počujeme sa vo off-season, tiežme sa, čo nás čaká, a sledujte NFL, sledujte NFL Backfield. Vidíme sa, počujeme sa. Čaute.
NFL Backfield Podcast.